εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνι, παράκλητο το πνεύμα της αληθείας, πενταχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρώσιν αγαθήν και ζωής χορηγώσιν αληθέ, και σκήνουσον εν μην και καθάρισον ημάς ο πάσης και δίδος, και σώσιν αγαθέτας ψυχάς ημών. Καλησπέρα. Αν και είχαμε κατά νου να αναφερθούμε στις ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδος, ίσως αν μας πάρει ο χρόνος θα δούμε και αυτά λίγο, σκεφτήκαμε να δούμε σαν συνέχεια της προηγούμενης μας συνάντησης κάποια κείμενα του Αββά Ισαΐα που αναλύει ο γέραντας Εμιλιανός, και τα λέμε αυτά γιατί είναι πολύ πρακτικά και πολύ χρήσιμα, τόσο πρακτικά που δεν θα περιμέναμε εύκολα ένας ασκητής να αναφέρεται σε αυτά τα θέματα με αυτή τη λεπτομέρεια. Είπαμε ότι και την προηγούμενη φορά ότι ο Αββάς Ισαΐας μιλάει σε μοναχούς, εμείς θα κρατήσουμε το πνεύμα και όχι τη λεπτομέρεια. Το πνεύμα το οποίο μας διαμορφώνει ένα ήθος και μια νοοτροπία, τα οποία μας είναι πολύ χρήσιμα. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτά. Λέει καταρχήν εδώ ο γέροντος Εμιλιανός να μας δώσει ένα πνεύμα. Λέει στον προκείμενο λόγο ο Αββάς Ισαΐας εμφανίζεται πολύ τυπικός. Θα έλεγε κανείς πως διαβάζει κάποιο βιβλίο ηθικής ή συμπεριφοράς. Και κανείς απορεί και λέει μα καλά με τα τυπικά θα ασχολούμαστε. Ξέρετε, ένας άνθρωπος αλλάζει σε όλα. Αν αλλάζει, δεν αλλάζει ένα μέρος της ζωής του. Και το τυπικό έχει ένα νόημα, αρκεί να είναι σε σωστή βάση. Και λέει, δεν συμβαίνει όμως έτσι. Δεν αναφέρεται δηλαδή ο Αββάς Ισαΐας σε κάποιο βιβλίο ηθικό. Και λέει ο γέροντας Εμιλιανός, όταν ο άνθρωπος εκλεπτυνθεί και βρει τον Θεό, βλέπει ότι ο Θεός είναι γεμάτος ευγένεια και λεπτότητα. Πώς λοιπόν ο ίδιος μπορεί να κάνει κάτι άλλο? Άρα η ευγένεια που προτείνεται εδώ δεν είναι μια ευγένεια εξωτερικής συμπεριφοράς ασύνδετης με την εσωτερική μας πραγματικότητα, αλλά βλέπουμε ότι στην πνευματική πορεία μας όταν αρχίζουμε λίγο κάτι να γίνεται αμέσως εκλεπτύνεται ο άνθρωπος, αποκτά λεπτά αισθητήρια και μια ευαισθησία να αντιλαμβάνει πράγματα και της προσωπικής του ζωής αλλά και στην καθημερινότητά του. Είναι ο ξύπνιος άνθρωπος, αυτός που λειτουργεί και αντιλαμβάνεται οι συμπεριφορές του, τι αντίκρισμα έχουν, βλέπει στους άλλους πράγματα και τα αντιλαμβάνεται. Οπότε κατανοούμε εδώ ότι η ευγένεια δεν είναι κάτι τυπικό που είναι μια κοινωνική συμβατικότητα που θέλουμε να είμαστε ευχάριστοι με τους άλλους ή να μας χειροκροτούν και οτιδήποτε, αλλά είναι ένα αποτέλεσμα μιας εσωτερικής πραγματικότητας που εκδηλώνεται σε όλη μας τη ζωή, στο κάθε τι. Λέει λοιπόν ότι αυτή η ηθική και αυτή η συμπεριφορά που προτείνει ο Αββάς Ισαΐας συνδέονται με τη λεπτότητα που έχει ο άνθρωπος στην πνευματική ανάπτυξη και συνδέεται και με το γεγονός αυτό που εισπράττει ο άνθρωπος στη σχέση του με τον Θεό, ότι ο Θεός είναι μία λεπτότητα και μία ευαισθησία. Και βάσει αυτού λοιπόν να δούμε μερικές συμπεριφορές, πόσο λεπτές είναι και τι λένε, τα οποία μας διαμορφώνουν ένα ήθος. Εμείς δυστυχώς έχουμε παχυνθεί και δεν αντιλαμβανόμαστε αυτά τα πράγματα, τι κακό κάνουν σε εμάς και στους γύρω μας. Και δεν χαιρόμαστε και τη ζωή μας, γιατί όλα αυτά φέρνουν μια ανισορροπία. Η ανισορροπία της πνευματικής μας ζωής φέρνει μια ψυχική ανισορροπία που αυτό βγαίνει και στις ενέργειές μας, στις πράξεις μας. Και αυτή η ανισορροπία φέρνει σύγκρουση και με τον εαυτό μας και με τους άλλους ανθρώπους. Λοιπόν, εσύ λέει στο μοναχό, δεν θα δέχεσαι καμιά ξεκούραση για τον εαυτό σου. Γιατί αναφέρεται σε αυτό το ασκητικό φρόνημα του μοναχού? Σε εμείς μπορούμε να το δούμε σε δική μας διάσταση. Ποια διάσταση? Εμείς έχουμε ένα ήθος ζωής που έχουμε ως κέντρο τον εαυτό μας, τη δική μας ανάπαυση, τη δική μας ξεκούραση, είτε είμαστε παντρεμένοι είτε ανήπαντροι. Οπουδήποτε και αν είμαστε προσπαθούμε να λουφάρουμε, να βολέψουμε τον εαυτό μας σε κάθε στιγμή. Λοιπόν, λέει στον μοναχό, εσύ δεν θα δέχεσαι καμιά ξεκούραση για τον εαυτό σου. Αν όμως έρθει ένας ξένος στο κελί σου να λείψεις τα πόδια του για να τον ξεκουράσεις. Να κάνεις ακριβώς το αντίθετο από ό,τι για τον εαυτόν σου. Δηλαδή, πολύ απλά, δεν θα πουλήσεις ασκητικότητα σε αυτόν. Επειδή εσύ ακολουθείς ένα πρόγραμμα στέρησης ή ασκήσεως, θα φέρεις σόν και καλά στον άλλο αυτό το ήθος για το οποίο έχεις Άγιος. Ό,τι κάνουμε εμείς οι θεούσοι, όταν όψιμα κάποια ζευγάρια, ένας από τους δύο, άντρας ή γυναίκα, πάει στην εκκλησία και αρχίζουν να τους βιδώνει, αρχίζουν μετά σόν και καλά να ξέρουν τον σύντροφό τους και το διαλύουν τελείως. Δεν χρειάζεται, δεν έχουν αυτή τη λεπτότητα, αυτή την ευγένεια να καταλάβουμε άλλο τι μπορεί να καταλάβει, σε ποια κατάσταση είναι. Λέει λοιπόν, να λείψεις τα πόδια για να τον ξεκουράσεις, να κάνεις ακριβώς το αντίθετο από ό,τι για τον εαυτό σου. Πες του, σε παρακαλώ, κάνε μου τη χάρη και πάρε λίγο έλαιο να λείψεις το σώμα σου για να ξεκουραστείς. Γιατί λέγανε ότι το λάδι ξεκουράζει το σώμα. Εάν δεις ότι δεν αναπαύει τον φιλοξενούμενό σου αυτό που του προτείνεις, μην τον βάζεις σε κόπο. Τι ευγένεια. Το κριτήριο πάντα είναι η ανάπαυση του άλλου και η λεπτότητα. Φανταστείτε αυτό να ήταν άξονα ζωής μας μέσα στα ζευγάρια, να υπάρχει αυτή η ευγένεια και η λεπτότητα. Δεν θα αλλοιωθεί ο άλλος. Ο Θεός δεν αποκαλύπτεται και δεν λειτουργεί μόνο σε εξωτερικά πράγματα που έρχονται να μας αποδείξουν με εξωτερικά κριτήρια ότι είμαστε σημαντικοί, αλλά φαίνεται σε αυτή τη λεπτότητα. Γιατί ένας κακός λόγος στον σύντροφό μας είναι θάνατος της ψυχής. Και κατά άλλα προσευχές, μετάνοιες, αλάδωτα, θείες κοινωνίες, παρακλήσεις, όλα τα ιδιωτικά. Αλλά λείπει αυτή η λεπτότητα της ψυχής. Γιατί ένας, αν πραγματικά πλησιάζει τον Θεό, εκλεπτύνεται, αποκτά ένα είδος λεπτότητας και ευαισθησίας που αντιλαμβάνεται την κατάσταση του άλλου και θέλει να τον αναπαύσει. Πάμε σε ένα άλλο παράδειγμα. Όταν τρώγεις, λέει, με άλλους, δέστε τώρα ευγένεια, να πλώνεις το χέρι σου μόνο σε ό,τι είναι μπροστά σου. Σε ό,τι είναι μακριά σου μην το απλώνεις. Και οι κινήσεις μας να έχουν έναν αέρα διαφορετικό. Όταν κάνουμε κάτι τέτοιο, γελιοποιούμεθα στα μάτια των άλλων. Αποδεικνύουμε την αγωγή μας, την κληρονομικότητά μας. Δίνουμε αφορμή να σκεφτούν τα χειρότερα για τους γονείς μας. Ντροπιάζουμε και ξεφτελίζουμε τα προγονικά μας, τους εαυτούς μας, ακόμα και την πνευματική μας οικογένεια. Μα θα πει κάποιος, θα είμαστε υποκριτές. Δεν είναι αυτό. Όταν δώσουμε στον άλλο μια εικόνα ευγένειας, αναγκαστικά κι εμείς κινούμεθα σε μια κατάσταση να γίνουμε τέτοιοι, δηλαδή ευγενείς. Όπως ο Ισάκος Σύρος λέει, όταν δεις κάποιον, επένεσέ τον και για χαρίσματα που δεν έχει, θα μπει στο φιλότιμο να τα κάνει. Αυτή η έννοια του ότι εγώ δεν είμαι υποκριτής και κάνω ό,τι μου γουστάρει, δεν μας βοηθάει, γιατί νομιμοποιούμε κάτι και το ισχυροποιούμε αυτό. Όταν ακόμα και θα να πιέσω τον εαυτό μου να φανώ ευγενής, σιγά σιγά θα γίνει ευγενική και η ψυχή μου και η διάθεσή μου και η ύπαρξή μου και η προσευχή μου. Γιατί βαθύτερα θέλουμε την ευγένεια, θέλουμε αυτή τη λεπτότητα της ψυχής. Να δούμε και ένα άλλο σημείο. Απλά πράγματα, μάλλον όμως είναι πολύ πρακτικά. Δέστε τι άλλο, αυτό μας ταιριάζει πολύ ωραία. Κουτί μας έρχεται. Γιατί πολλές φορές βγαίνουμε και έξω για καφέ, για φαγητό, δέστε τι λέει εδώ. Και συναναστροφή. Δεν έχουμε τέτοια καθημερινά. Όταν τρως, λέει, μην κοιτάζεις από εδώ και από εκεί και λες στον πλησίον σου μάταιους λόγους, διότι θα τον απογοητεύσεις. Θα αναλογιστεί μέσα σου, ήρθα να φάω, αλλά αυτό είναι ψοφίμι πνευματικό. Επομένως, δεν έχουμε ευθύνη. Τι κάνουμε, πως συναναστρεφόμαστε? Μήπως νομίζουμε ότι είναι η αγάπη να συναναστρέφουμε με καταστάσεις, ή εγώ είμαι αυτός ή ο άλλος που απλώς χάνουμε το χρόνο μας και νομιμοποιούμε την έκρωσή μας? Και αυτό το λέμε φιλία, το λέμε χριστιανική κοινότητα? Δεν είναι έτσι το πράγμα. Έχουμε ευθύνη. Ο λόγος μας φέρει ή ζωή ή θάνατο. Ο κάθε ένας μας φέρει ένα πνεύμα, ένα φρόνημα, ένα ήθος. Αυτό εκπέμπεται στον χώρο. Δεν αφήνει αμέτωχο τον άλλον. Ή και αυτό που εισπράττουμε εμείς και έχουμε ευθύνη πώς ξοδεύουμε το χρόνο μας και τις σχέσεις μας. Και λέει παρακάτω, ακόμη πιο χοντρά. Μόλις ανοίξεις το στόμα σου και πεις κάτι που δεν έχει ουσιαστικό νόημα, θα κατάλαβε ότι είσαι νεκρός. Γιατί να γεμίσει ο χώρος από την νέκρα της ψυχής σου και του πνεύματός σου, της διάνοιας της καρδιάς σου? Το έχουμε καταλάβει αυτό. Πολλές φορές πάμε στη Θεία Λειτουργία, κοινωνούμε πιο πολύ και πάμε και το ξοδεύουμε όλο αυτό. Ο καθένας ετοιμάζεται να εκτονωθεί. Και αν κανείς κάθεται σοβαρός, κατηγορείται ότι το παίζει Άγιος. Γιατί ο ίδιος ελέγχεται με τη στάση ενός ανθρώπου που έχει μια σιωπή εσωτερική, πραγματική και αληθινή. Γιατί λοιπόν να γεμίσει ο χώρος από την έκρα της ψυχής σου και του πνεύματός σου, της διάνοιάς σου, της καρδιάς σου, και αν ακόμη χρειαστεί να πάρεις κάτι από μπροστά του, κάνεις μια κίνηση, και η κίνησή μας είναι σημαντική. Πες του πρώτα το ευλόγησον, δηλαδή με συγχωρείτε, μπορείτε να μου δώσετε εκείνο ή μπορώ να πάρω αυτό. Αυτή η λεπτότητα. Αυτό ισχύει και στην οικογένεια. Γιατί όταν κάποιος παντρεύεται, πριν το γάμο είναι όλο μια χαρά, μετά από το γάμο λίγο καιρό γίνεται εχθροί και φέρεται με έναν αγενέστατον τρόπο? Ο τρόπος είναι ουσιαστικός. Διαφυλάσσει και την ουσία. Όταν λοιπόν έχουμε αυτόν τον τρόπο, δεν καλλιεργείται άλλη κατάσταση. Όταν συναναστρέφεται το ζευγάρι, τι λόγο έχει? Κανείς τρελαίνεται να παντρευτεί και δεν εξετάζει ουσιαστικότερα πράγματα πέρα από τα εξωτερικά της συμπεριφοράς. Ο άνθρωπος που παντρεύεσαι ή σχετίζεσαι, άντρας ή γυναίκα, έχει πνεύμα ζωντανό ή νεκρό? Έχει ζωή ή θάνατο? Παντρεύεσαι, σχετίζεσαι με τη ζωή ή με τον θάνατο? Έχουμε ευθύνη, τουλάχιστον όσο αφορά εμάς, να μεταδίδουμε ζωή. Δεν είναι υπόθεση ψυχολογικού γεγονότος αν είναι καλός ή κακός, αν είναι ευφυής ή έχει πολλά χαρίσματα. Είναι άλλο πράγμα. Φέρει ζωή ο άνθρωπος. Φέρουμε ζωή. Ο λόγος μας είναι καρπός εσωτερικής καταστάσεως υγιούς. Το πρόσωπο μας ορίζεται από αυτό. Ποιος είναι ο άξονας ζωής μας, ο πυρήνας μας, το κέντρο της καρδιάς μας. Από πού κινούμεθα? Ποιο είναι το όνομά μας δηλαδή, τι μας ορίζει? Από αυτό ορίζονται και τα υπόλοιπα, αυτά που εκπέμπονται. Και άρα ή μεταδίδουμε ζωή στον άλλο ή θάνατο. Και σε αυτό έχουμε ευθύνη, αν συμμετέχουμε ή αντιδρούμε ή σιωπούμε. Και ο καθένας ορίζει τη δική του ευθύνη και τη δική του ταυτότητα. Και λέει παρακάτω, όταν, δέστε τι λεπτομέρεια τώρα, όταν πίνεις νερό, μην αφήνεις το λαρυγκά σου να κάνει θόρυβο. Καμιά φορά ο θόρυβος του νερού ακούγεται από μακριά. Είναι επίσης άσχημο όταν ακούγεται πολύ τα κουταλοπύρουνα. Δέστε με τι λεπτότητα, Και σας φαίνεται παράξενο και εντυπωσιακό. Όμως αυτή η κίνηση εξωτερική που έχει μια λεπτότητα επηρεάζει και τη λεπτότητα της ψυχής μας και στην προσευχή μας και στη σχέση μας με τους άλλους ανθρώπους. Ένας που προσέχει αυτό το πράγμα, το κουταλοπύρνο που το λέει, δεν θα προσέξει και πώς θα μιλήσει στον άλλο? Να σκεφτεί την κατάστασή του, τι τον ενοχλεί ή όχι. Ασφαλώς θα το κάνει. Αυτό φαίνεται υπερβολικό. Αν δεν γίνεται ψυχαναγκαστικά, αλλά γίνεται έναν απαλόν και ήρεμον τρόπο, επηρεάζει και την κατάστασή μας και τη διάθεσή μας. Πάμε και σε άλλο. Εάν κάποιος σου πει λόγο σκληρό, εσύ μην αντιδράσεις. Θα μου πεις, είναι δυνατόν καλόγεροι μέσα στην έρημο να λέγουν λόγο σκληρών? Βεβαίως, διότι όπου και να πάνε φέρουν την ανθρώπινη φύση. Τι περιμένεις εφόσον ζεις με ανθρώπους? Ο ένας θα σε βρήσει, ο άλλος θα σε επιπλήξει, ο τρίτος θα σου φερθεί άγρια. Έτσι είναι όλη η κοινωνία. Εσύ να είσαι εντάξει. Εάν λοιπόν ο άλλος σου πει λόγο σκληρό, εσύ μην υψώσεις την καρδιά σου. Δηλαδή αμέσως κλίνεσαι, υψώνεις τα τείχη, δεν αντιδρούμε. Και από αυτό φαίνεται, ξέρετε, ο άνθρωπος ο οποίος έχει μια ωριμότητα μέσα του και μια δυνατότητα ανάπτυξης και μια ποιότητα, το πώς αντιμετωπίζει τις αρνητικές διαθέσεις των άλλων. Τι συγκρούσεις γίνονται μέσα, τι μάχες, τι βιασύνη υπάρχει, τι ένταση του βγαίνει, τι θυμός του βγαίνει. Και λέει, εάν λοιπόν ο άλλος σου πει λόγο σκληρό, εσύ μην υψώσεις την καρδιά σου, μην αγανακτήσεις εναντίον του. Μην πεις, ακούς να μη σεβαστεί εμένα που είμαι μεγαλύτερος και γεροντότερος, προϊστάμενος. Εάν αντιδράσεις το σκληρό λόγο του άλλου, αποδεικνύεις πως είσαι ανάξιος του Θεού. Για να σου συμπεριφερθεί άσχημα, σκληρά, συκοφαντικά, σημαίνει, τι λέει, ερμηνεύει, δίνει μια δικαιολογία. Φέρθηκε ο άλλος έτσι, εμείς μένουμε μόνο στο πώς μας φέρθηκα. Δεν, γιατί είμαστε κλεισμένοι στον εαυτό μας, έτσι είναι, έχουμε αποφασίσει να είμαστε εμείς στο κέντρο και επαναστατούμε. Δεν πάμε να καταλάβουμε τον άλλο, να δώσουμε μία ερμηνεία. Μένουμε στο εξωτερικό, μένουμε στο σύμπτωμα, μένουμε στο φαινόμενο. Και λέει εδώ, για να σου συμπεριφερθεί άσχημα, σκληρά, συκοφαντικά, σημαίνει ότι είναι πονεμένος, τρεις δυστυχισμένος και χρειάζεται να τον λυπηθείς. Αυτός είναι άξιος της τύχης του, της πίκρας του, του πόνου του. Εάν εσύ επιδεινώσεις τα πράγματα με τη δική σου σκληρότητα και αντίδραση, ακόμη και μέσα στην καρδιά σου, αν σκεφτείς έτσι, η οργή δεν θα πέσει σε εκείνον τον δύστυχο, τον πονεμένο, αλλά επάνω σου. Αυτό μπορεί να το λυτρώσει ο Θεός, λέει. Γιατί έχει τη δυσκολία του, την ταλαιπωρία του, μπορεί να καθαρθεί μέσα από τη δυσκολία του. Εσύ όμως θα πέσει η οργή, γιατί φεύγει η χάρη του Θεού, μένεις μόνος με την ταλαιπωρία σου, κλείνεσαι στον εαυτό σου, στην συγχώρια σου και στην κατάθλιψή σου. Αυτά λοιπόν λίγα πρακτικά είδαμε, θα δούμε και άλλα. Θέλετε σε αυτά να ρωτήσετε κάτι ή να ζεσταθεί λίγο ακόμα η ατμόσφαιρα?
Είπατε ότι κάποια κάστρο εκεί θάνατο η ζωή. Ένας άνθρωπος δεν είναι δυνατόν σε περιόδους του. Οπότε να εκπέμπει θάνατο, οπότε ζωή. Μπορεί να είναι μεγάλη περίοδο, μπορεί να είναι μικρή. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι η κάστρο εκεί τώρα θάνατο. Σημαίνει ότι.
Έχεις δίκιο. Συμφωνώ. Τι εννοεί όμως το θάνατο και τι νέκρος και τι ζωή? Δεν είναι νεκρός ο άνθρωπος ο οποίος είναι σε κατάσταση πτώσεως αλλά θέλει τη ζωή. Είναι στραμμένος στη ζωή. Νεκρός είναι ο άνθρωπος που έχει αγαπήσει τον θάνατόν του και δεν ενδιαφέρεται να ζωντανέψει. Άρα.
Τελευταία, είναι ακόμα ένα βήμα πιο μακριά από τη ζωή. Παρ' όλα αυτά και αυτός έχει.
Σαφώς. Σαφώς. Εμείς δεν μιλούμε μόνο για τον άλλο, κυρίως μιλούμε για τον εαυτό μας. Όταν είμαστε, έχουμε ευθύνη, όταν συναστρεφόμαστε με κάποιους, να μεταδίδουμε ευωδία και όχι βρωμιά. Χαράν και όχι κατάθλιψη. Που λένε και η σύγχρονη γλώσσα τοξικότητα. Να μεταδίδουμε αναζήτηση ζωής και όχι άρνηση ζωής. Και εκεί έχουμε ευθύνη αν θα το κάνουμε αυτό ή όχι, ή αν θα συμμετέχουμε σε τέτοιο πνεύμα ή όχι. Δεν απορρίπτεται ο άνθρωπος που δεν είναι. Να συνεχίσουμε. Εάν κατοικήσεις με άλλους αδελφούς, μην θελήσεις να αναμετρηθείς μαζί τους στη συζήτηση. Ακόμη και θεολογικός να είναι ο λόγος και η κουβεντέλα και το εξηγεί. Ανοίγει ένας εξ αυτών θεολογική συζήτηση. Μην θέλεις και εσύ να κάνεις θεολογική συζήτηση. Σου μιλά εκείνος φιλοσοφικά. Μην θέλεις και εσύ να δείξεις ότι ξέρεις φιλοσοφία. Μην θέλεις να είσαι όμοιος. Άφησε το να πει τη γνώμη του, τη φιλοσοφία του, να πει τις θεωρίες του. Η σοφία άνθρωποι είναι αυτοί που δεν μιλάνε και πολύ. Εμείς οι ανόητοι άνθρωποι, ό,τι ξέρουμε αμέσως ευκαίρως ακέρως θα το πούμε. Σε οποιοδήποτε. Δεν πάνε και δεσπότες μπροστά. Οτιδήποτε λοιπόν το λέμε για να πουλήσουμε ό,τι ξέρουμε πολλά. Αυτό είναι η έλλειψή μας, είναι η μειονεξία μας, είναι η αναπηρία μας. Άφησε το να πει τη γνώμη του, τη φιλοσοφία του, να πει τις θεωρίες του. Διότι οι άνθρωποι έχουν την τάση όταν βρεθούν, δέστε πώς το αναλύει, με έναν καινούριο άνθρωπο μέσα σε μια ώρα το πολύ να το πούν τις γνώσεις τους. Τις γνώμες τους, τις εμπειρίες τους, τις θεολογίες τους, τις φιλοσοφίες τους. Που θέλουν να αποδείξουν ότι είναι σημαντικοί για να κρύψουν την πλειονεξία τους. Εμείς δηλαδή. Και όταν πούν μετά, και ό,τι πούν μετά, θα διαπιστώσετε ότι είναι επανάληψη όσων είπα στην αρχή. Σε μια ώρα σου τα έχει πει όλα. Το ποιος είναι. Μετά αναμασούμε τα ίδια. Γιατί ένας άνθρωπος που έχει αγωνία να αποδείξει πόσο σημαντικός είναι, είναι εξαιρετικά ελλειπής και δεν έχει μέσα του ποιότητα. Δεν έχει περιεχόμενο. Δεν έχει πλούτο για να πει και άλλα πράγματα. Ήδη σε μια ώρα σου τα έπει όλα. Και δεν εξελίσσεται. Είναι καθυλωμένος σε αυτή την αγωνία του. Και αν ζήσεις 20 χρόνια με τον ίδιο άνθρωπο, 20 χρόνια δεν θα σου λέγει τίποτα καινούριο. Αυτό είναι τραγικό των ζευγαριών που δεν εξελίσσονται. Τα ίδια και τα ίδια, δεν είναι τρομερό? Τι έρωτας? Ξενέρωτας. Δεν υπάρχει τίποτα. Έρωτας σημαίνει να αναπτύσσεσαι. Όχι, πας θα ζήσουμε, να κάνουμε σπιτάκι μας, τα παιδάκια μας συνταχτοποιηθούν. Εντάξει αυτό. Αλλά αυτό είναι το δρόμος για κάτι άλλο. Να ξυπνήσει η ύπαρξή σου κάτι πιο σημαντικό. Άρα κάθε μέρα θα είσαι καινούριος. Αλλιώς θα σε βαρεθεί, θα θέλει άλλο σύντροφο. Και επειδή είναι και αυτός κακομαθημένος και αυτοί κακομαθημένοι, θέλουν τα χούγια να γίνονται. Και αν ζήσεις 20 χρόνια με τον ίδιο άνθρωπο, 20 χρόνια δεν θα σου λέγει τίποτα καινούριο. Παρά μόνο τα ίδια με άλλα λόγια. Το πολύ πολύ να βρει κάποιο καινούριο επιχείρημα και να το επαναλαμβάνει. Και αυτό γιατί ο κάθε άνθρωπος έχει ένα περιεχόμενο σκέψης και ενδιαφερόντο μέσα στο οποίο κινείται. Δεν χρειάζεται ούτε δική σου αντίθεση, ούτε δική σου συμπλήρωση. Μην χάνεις τον χρόνο σου δηλαδή. Μην εξαντλήσει. Αυτός ακούει μόνο τον εαυτόν του. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο να πεις. Δεν ζωντανεύει ο άνθρωπος έτσι. Γι' αυτό λέει, μη συνάπτεις διάλογο με τον αδελφό σου. Φαίνεται σκληρό αυτό. Να πιάσουμε το νόημα, μην πούμε στη λεπτομέρεια. Εδώ μιλάει για καταστάσεις άλλων ανθρώπων. Εμείς όμως, και διάλογο θα πιάσουμε, αλλά να έχουμε μια κατεύθυνση σε αυτά όλα. Να μην είναι στο πουθενά η ιστορία της ζωής μας. Να μην είναι η ιστορία των σχέσεών μας στο απροσδιορίστο, σε μια προσδιοριστήρια που δεν ξεκινά και δεν καταλήγει πουθενά. Και τα ίδια και τα ίδια. Βαριέσαι, ρε παιδάκι μου. Πολλές φορές βαρεθήκατε να ακούτε τον εαυτό σας. Εγώ βαριέμαι πολλές φορές. Τα ίδια και τα λες, σκάσε λίγο. Να ζωντανέψει και η καρδούλα. Γιατί λέμε και κάνουμε θόρυβο και δεν ακούμε την καρδιά μας. Ο καλύτερος λόγος είναι η ησυχία. Μεγαλύτερη παρουσία είναι στη σιωπή που έχει και λίγο προσευχή. Όλα τα άλλα είναι εξάντληση, είναι δαπάνη. Και λέμε, δεν έχουμε χρόνο. Τι χρόνο να έχεις? Δουλεύεις 8 ώρες, 4 ώρες έξω, 5 στο διαδίκτυο, άντε να κοιμηθείς και 4 ώρες. Γίνεται δουλειά έτσι? Την Κυριακή δε, εδώ που το παίζουμε και αριστοκράτες εμείς, μια μισή ώρα λειτουργία και 18 ώρες έξω, βόλτα. Φαγητό, καφέ, βόλτα και κύριε Λέισον. Μετά η ψυχή τι δύναμη θα έχει? Ίσα ίσα την Κυριακή ερχόμαστε στην εκκλησία για να πάρουμε δύναμη να ζήσουμε όλη τη βδομάδα με Χριστό. Εδώ ήδη το έχουμε διαλύσει την πρώτη εβδομάδα στον καφέ εκεί που πιένει ο κόσμος. Είχε με το κουτσομπολιό, με τις αχλαμάρες και με τα πολιτικά συζητήσεις, γιατί ένας υδροκέφαλος στο μυαλό μας και είχε ξαντληθεί ο Χριστός, είχε φύγει τρεχάτος. Τι δύναμη θα έχουμε την υπόλοιπη εβδομάδα να ζήσουμε? Δεν υπάρχει τίποτα, δεν μένει τίποτα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί το κρύψουμε άλλωστε? Γι' αυτό μη συνάπτεις διάλογο με τον αδελφό σου. Άφησέ το να σου εκφράσει τη γνώμη του και τελείωσε η υπόθεση. Εάν σου πει, ξέρεις, η εκκλησία πρέπει τώρα να εξυγχρονιστεί κλπ. Κλπ. Πες και εσύ, αλήθεια, ναι. Πολύ ωραία. Εάν αρχίζει να αναμετριέσαι μαζί του, περιβείται σε κοσμικότητα. Χαλιέσαι δηλαδή. Το θέμα που απασχολεί τον συγγραφέα είναι να μην αποτυχάνει ο μοναχός. Εδώ θα πούμε για εμάς τους λαϊκούς, να μην αποτυχάνει στην κοινωνική του σχέση. Διότι θα αποτύχει και στη σχέση του με τον Θεό. Όποια κρυάδα φάμε στη ζωή μας, σύγκρουση στην οικογένειά μας, στην εργασία μας, στους φίλους μας, αυτή η αποτυχία, αυτή η σύγκρουση στην καθημερινότητά μας θα φέρει σύγκρουση και αποτυχία και με τον Θεό. Δεν μπορούν αυτά τα δύο να απομονωθούν και να ξεχωρίσουν. Εάν συγκρούεται με τους ανθρώπους, απομονώνεται από τον Θεό και έτσι καταπίπτει ολόκληρη η ζωή του. Εάν προστάξεις κάποιον, τον διατάξεις, του επιβάλλεις πράγματα, αυτός είτε σε δικούς μας ανθρώπους, της οικογένειάς μας, αυτός αμέσως θα στενοχωρηθεί και θα προκύψει χωρισμός καρδιάς. Έτσι δεν μας πιάνει, είμαστε τόσο ευαίσθητοι όλοι, γιατί είμαστε τόσο λεπτοί και εγωιστές, που αμέσως, άμα πει κάποιος λίγο επιτακτικά κάτι, αμέσως μαζευόμαστε, συστελόμαστε και θυμόμαστε όλη την ιστορία της ζωής μας με αυτόν τον άνθρωπο. Βγαίνουν στην επιφάνεια όλα τα οποία τα συγχωρέσαμε στην εξομολόγηση, αλλά τι να κάνουμε, πάτερ μου άνθρωποι, μας θυμαίνουν και πικρίες. Αλλά θυμόμαστε 30 χρόνια πριν τι έχει γίνει. Και λεπτομέρειες. Το Αλτσχάιμερ δεν ξεχνιέται στην κακία. Λοιπόν, δεν ξεχνάει στην κακία. Επομένως, ποιο είναι το σημαντικό? θα προσέξουμε και τι τρόπο θα φέρουμε και με τι τρόπο θα πούμε κάτι. Αλλά αν μας μιλήσουν απότομα, μην αμέσως πληγωθούμε τόσο ευαίσθητοι. Ή αν πιάσεις συζήτηση με τον άλλο, οπωσδήποτε θα απομονωθείς, γιατί θα υπάρχει άλλη γνώμη, άλλη διάθεση. Ο Αββάς Ισαΐας θέλει να απομακρύνει όλα τα αίτια που μας χωρίζουν από τους ανθρώπους. Ενωμένες ψυχές υπάρχουν μόνο εκεί που βασιλεύει η πνευματική ποταγή, όχι η ποταγή με την έννοια της δουλικότητας, αλλά του σεβασμού να ακούσω την πραγματικότητα του άλλου ανθρώπου. Η σιωπή και ο σεβασμός της προσωπικότητας του άλλου, ως κοινωνού θείας φύσεως, ως εικόνος Θεού. Αν σεβαστώ τον άλλο, αν τον εκτιμήσω τον άλλο, αν δώσω την αξία πρώτα μέσα μου, ας είναι χαζός ο άλλος, ας είναι ανόητος, ας είναι τρελός, ας λέει βλακίες, ας έχει άλλες απόψεις χαζές. Το θέμα εσύ μέσα σου τον εκτιμήσεις, στην καρδιά σου ως εικόνα Θεού και του δώσεις την αξία που του ταιριάζει. Εκεί νιώθεις ότι ο άλλος είναι αδελφός σου. Στη σύναξη με την αδελφότητα, στο κοινό φαγητό, στην κοινή αγάπη, ιδιαίτερα δε στην ταπείνωση και στη δυνατή αυτή υποταγή υπάρχει η κοινωνία. Πάμε παρακάτω. Δέστε τώρα συμπεριφορές που λέει. Αν έρθει αδελφός, ξένος στο μοναστήρι σου, όταν τον ασπαστείς, το πρόσωπό σου είναι χαμογελαστό, γλυκό, φωτεινό, να ακτινοβολεί από χαρά. Ή αν μάλιστα κρατά κάποιο βάρος, μια βαλίτσα να το μεταφέρεις εσύ στο κέλι που θα μείνει. Όταν θα φεύγει να τον ασπαστείς και πάλι χαμογελώντας, ώστε να φύγει και να θυμάται τη στοργή σου, την αγάπη σου, την τρυφερότητά σου. Να του μείνει ανέπαφη η εικόνα της αγάπης σου, όπου και αν πάει. Φεύγοντας να του πάρεις πάλι το σακίδιο, να μην τον αφήσει να το μεταφέρει μόνος του. Ασήματα, τι βλακίες λέμε, τα πιο πνευματικά είναι αυτά. Γιατί όλα αυτά αποδεικνύουν τη λεπτότητα μέσα μας, το πλούτο του Θεού που έχουμε. Εμείς λέμε σιγά μωρέ τώρα, γνωστοί είμαστε. Εγώ δεν με πνίγουν αυτά. Είναι τυπικούρες. Δεν νιώθω άνετα. Γιατί είσαι χοντροκομμένος. Και έχεις μάθει στο δικό σου μέτρο. Και αυτό το μέτρο το δικό μου είναι σωστό και υποταχθείτε όλοι στο μέτρο μου. Καθένας έχει ένα δικό του μέτρο και χρειάζεται να προσαρμοζόμαστε στην κατάσταση του άλλου, να τον αναπαύουμε και να τον κάνουμε να φεύγει ήρεμος και χαρούμενος. Αυτό όταν το έχουμε, πρώτον, σίγουρα θα βρούμε Θεό, αλλά όποιος έχει αυτό θα παντρευτεί σίγουρα. Αποκλείται ένα τέτοιο φωτεινό άνθρωπο που την αγαπήσει ένας άνθρωπος. Δεν υπάρχει περίπτωση να είσαι τόσο τρυφερός άνθρωπος, φωτεινός άνθρωπος και να μην ταιριάξεις με κάποιον. Εκτός αν έχεις άλλες ιδιορυθμίες, είσαι στριμμένος σε άλλα. Ή μπορεί να θέλεις να είσαι μόνος ρε παιδάκι, ήσυχος. Θα είναι επιλογή σου όμως. Αν ήθελες, θα μπορούσες να βρεις. Όταν έρχεται κάποιος επισκέπτης, τότε πρόσεξε μετά το χαιρετισμό, τι λέει εδώ, μην του αρχίσεις τις ερωτήσεις, διότι εκ της πολυλογίας ουκ εκφεύξεται η αμαρτία. Δεν ξέρεις πού θα καταλήξει η συζήτηση. Ας ευχηθεί πρώτα και όταν καθίσει ρώτησέ τον, τι κάνεις αδελφέ μου, μήπως θέλεις κάτι, και σταμάτησε εκεί. Δώσ' του ένα βιβλίο να μελετήσει. Είναι καλό στο αρχονταρίκι να υπάρχει βιβλίο για τους επισκέπτες. Να βρεις χρόνο, τρόπο να του γεμίσεις το χρόνο, αλλά κυρίως να μην κάνουμε αδιάκριτες και πολλές ερωτήσεις. Εσύ μπορεί να έχεις αυτόν τον τρόπο, ο άλλος να μην έχει, να τρομάξει με αυτό το πράγμα. Να μην τον αναπαύει αυτό. Γιατί είσαι σίγουρος ότι ο δικός σου τρόπος είναι σωστός και πρέπει να τον επιβάλλεις στον άλλο. Εάν ο επισκέπτης είναι κουρασμένος, για να τον ξεκουράσεις να του πλύνεις τα πόδια. Εάν σου μεταφέρει λόγους ου προσήκοντας που δεν ταιριάζουν δηλαδή στο πνευματικό μας αξίωμα, στην πνευματική μας ζωή, σε ό,τι μας έχει κάνει ο Θεός, ο λίγοντι ηλατωμένους από τους αγγέλους, σαν αγγέλους μας έχει κάνει, πες του συγχώρεσέ με, είμαι αδύνατος, δεν μπορώ να συνεχίσω τη συζήτηση. Άρα έχουμε ευθύνη τι κουβέντες κάνουμε. Δεν είναι ευγένεια να μπαίνω σε οποιαδήποτε συζήτηση. Είναι προσβολή της αξιοπρέπειάς μας. Δεν είναι αγάπη να κάνω τον αποσιωπητικά για να μην θίξω τον άλλο. Να ξέρουμε και να σιωπούμε και να τοποθετούμεθα. και έχουμε ευθύνη. Παρακάτω. Εάν είναι ασθενής και τα ρούχα του δεν είναι καθαρά λόγω της πορείας του μέσα στην έρημο, ώσπου να φτάσει στο μοναστήρι, να του τα πλύνεις. Όχι μόνο να του τα πλύνεις, αλλά αν ο καημένος είναι και απλούτσικος και είναι σκισμένα, να του τα ράψεις κιόλας. Διότι αν δεν του τα ράψεις, θα συνεχίσει να κυκλοφορεί με σκισμένα ρούχα. Τη σχέση αυτοβλακής λέμε πάλι. Αυτό δείχνει ότι βλέπω τον άλλο. Κουράστηκε από αυτά που του λέω. Έχει κάποιο ζόρισμα. Είναι νηστικός. Είναι χορτάτος. Το στενοχωρεί κάτι. Δηλαδή έχω την ικανότητα να τον αισθανθώ. Να τον νιώσω. Να τον αναπαύσω. Μπορώ να το κάνω όταν είμαι εαυτούλης. Όταν όλη η ζωή μου και όλο το πρόγραμμά μου περιστρέφεται γύρω από εμένα. Αν δεν έχω μάθει να ανοίγω την καρδιά μου στον Θεό και μέσα στον πόνο της αναζήτησής του δεν έχουν εκλεπτυνθεί τα αισθητήρια μου. Αυτό που δίνει αισθητήρια στον άνθρωπο είναι ο πόνος. Είτε ο ακούσιος είτε ο εκούσιος. Ο ακούσιος είναι η δυστυχία της ζωής και ο εκούσιος είναι η αναζήτηση του Θεού που είναι μια μάχη. Είναι μια πάλη με τον εαυτό μας. Αυτό όλα λοιπόν εκλεπτύνουν την κατάστασή μας και μαθαίνουμε να αισθανόμαστε, να μπαίνουμε στη θέληση του άλλου και να ικανοποιούμε την ανάγκη του, να του δίνουμε χαρά, να του δίνουμε αγάπη. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Όλη η πνευματικότητα στην πράξη εδώ, σε αυτά βρίσκεται. Πάμε και παρακάτω. Ακούστε τώρα λεπτότητα. Εάν ο αδελφός σου αφήσει κάτι κοντά σου ή σου δώσει ένα δώρο, άνοιξε τον μπροστά του να δεις τι έχει και να του το επενέσεις. Δεν είναι ευγενικό να το ανοίξεις όταν λείπει. Αν όμως είναι κάτι που φαίνεται πολύτιμο, δέστε τι λέει ο τύπος, τότε μην το ανοίξεις, αλλά πες του, σε παρακαλώ θα μου το δώσεις στα χέρια μου. Είναι κανόνας ευγένειας αυτό. Λέει ένα παράδειγμα. Λέει ο γέροντας Εμιλιανός, είχα πάει λέει, σε κάποιο νησί και είχα πάρει μαζί μου μια ξυλογραφία για τον Μητροπολίτη. Όταν τον επισκεφτήκαμε, του είπα, έχουμε ένα δώρο για σας γέροντα. Είναι μια ξυλογραφία της μονής μας. Ευχαριστώ πολύ, είπε, και αμέσως σηκώθηκε και μου επέστρεψε το δώρο με πολύ σεβασμό για να το δώσω εγώ στα χέρια του. Έσκυψε πολύ χαμηλά για να το πάρει. Έδωσε όλη την εντύπωση ότι το πήρε με δέος, επειδή του είπα ότι το φέραμε για σας και ότι είναι ξυλογραφία. Αυτός ο άνθρωπος γνώριζε την ευγένεια, ενώ εμείς οι μοναχοί της δικής μας πνευματικής κληρονομιάς, ενώ εμείς οι μοναχοί τη δική μας πνευματική κληρονομιά και ασκητική δεν τη γνωρίζομαι καθόλου. Αυτό λοιπόν είναι μια λεπτότητα ψυχών που κρίνει άλλο μέτρο. Δεν είπαμε αυτό το επιτηδευμένο που το δημιουργούμε από εγωισμό, αλλά είναι καρπός όπως είπαμε και αυτής της ευαισθησίας. Θα το επαναλάβουμε για να μην το ξεχάσουμε. Αυτό που λέει εδώ ο Αββάς Ισαΐας, λέει, στο προκείμενο λόγο βάση Ισαΐας εμφανίζεται πολύ τυπικός. Θα λέγει κανείς πως διαβάζει κάποιο βιβλίο ηθικής. Δεν συμβαίνει όμως έτσι. Όταν ο άνθρωπος εκλεπτυνθεί και βρει τον Θεό, βλέπει ότι ο Θεός είναι γεμάτος ευγένεια και λεπτότητα. Πώς λοιπόν ο ίδιος μπορεί να κάνει κάτι άλλο? Μιλάμε λοιπόν για αυτή την ευγένεια που πηγάζει από αυτή, ξεκινά από αυτή την βάση. Όχι αυτή που είναι εξωτερική, μια τυπικούρα που εφαρμόζουμε εμείς υπακούντες τυπικά σε κάποιους κανόνες. Πάμε και στη συνέχεια σε άλλα. Επιπλέον, λέει, για να μην πλέξεις και γίνεις σκλάβος των ανθρώπων, μην θέλεις να λες τη γνώση σου σε εκείνο που δεν γνωρίζει ακόμα, που δεν γνωρίζει ακόμη και αν σε ρωτά. Επαναλαμβάνω, προσέξτε, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Επιπλέον, για να μην πλέξεις και γίνεις σκλάβος των ανθρώπων, στους ανθρώπους δεν γίνομαστε σκλάβοι, σχετιζόμαστε. Άλλο σκλάβος και άλλο σχετίζομαι. Μην θέλεις να λες τη γνώση σου σε εκείνο που δεν γνωρίζει, ακόμα και αν ρωτά. Μόνο αν σε πιέσει να την πεις. Γιατί λέει, αυτό ασφαλώς κυρίως εννοεί για θέματα πνευματικά. Λέει, δεν θα πεις τη γνώμη σου, τη γνώση σου σε εκείνο που δεν γνωρίζει. Εμείς πιάνουμε αμέσως, κάνουμε ιεραποστολή και ξεκινάμε και λέμε τον άλλον, τον κουδουνιάζουμε, τον ζαλίζουμε και μετά γινόμαστε σκλάβοι ή λέμε τη γνώμη μας σε κάποιο γεγονός, σε κάποια συμπεριφορά. Και λέει, μόνο αν σε πιέσει να την πεις. Γιατί λέει όλοι οι άνθρωποι ζουν μέσα στην άγνοια. Όταν λοιπόν θελήσεις εσύ να πεις στον άλλο τη γνώμη σου ή τη γνώση σου, θα γίνεις θηριάλογος, θα σε πολεμήσει ο άλλος. Γιατί όταν ο άνθρωπος ζει στην άγνοια, αν του πεις την αλήθεια ή το φως, θα αντιδράσει. Δεν θα το δεχθεί. Γιατί έχει μάθει με την άγνοιά του. Ζει σε αυτήν, βολεύεται σε αυτήν. Γιατί θα μου πείτε, γιατί θα μπορούσε να ξεφύγει την άγνοιά του, δεν επέλεξε να βγει. Και το εξηγεί παρακάτω. Και για να καλύψει τον εαυτόν του ότι είναι εντάξει και δεν υπάρχει πρόβλημα, θα επιτεθεί σε αυτό που του ανοίγει ένα παραθυράκι φωτός. Γιατί θα έχει την ενοχή ότι ζει στο σκοτάδι. Οπότε θα τον διώξει τον άλλο που δείχνει μια άλλη διάσταση ζωής, που αμφισβητεί τη δική του άγνοια. Και επομένως θα σε πολεμήσει οπωσδήποτε. Γιατί δεν αντέχει εύκολο ο άνθρωπος την αλήθεια όταν έχει χρονίσει σε μια κατάσταση ζωής. Και αν του πεις κάτι άλλο, όταν περάσουν μάλιστα και τα χρόνια, αντιδράει πολύ ο άνθρωπος και θα γίνει εχθρός σου. Θα γίνει θηριάλωτος. Λέει, η άγνοια και μάλιστα η άγνοια του νόμου του Θεού ως επιτοπλίστων είναι θελούσιος. Θεληματικά μένει στην άγνοια ο άνθρωπος. Έχουμε τη συνείδησή μας. Έχουμε τους λόγους που μας αφυπνίζουν είναι σωστό. Ως επιτοπλίστων είναι θελούσια η άγνοιά μας η πνευματική. Ουδείς λόγω αγνίας απαλλάσσεται από τις κυρώσεις του νόμου. Οποιος λέει ότι δεν γνωρίζει, προσποιείται δηλαδή ότι δεν γνωρίζει. Στην πραγματικότητα η συνείδηση του το μαρτυρεί. Δεν θέλει να γνωρίσει. Οποιος λέει ότι δεν γνωρίζει, δεν θέλει να γνωρίσει. Μη λες λοιπόν τη γνώση σου, διότι έρχεσαι σε σύγκρουση με τα βαθύτατα της ψυχής του άλλου που τον κάνει να αγνοεί. Τι σημαίνει εδώ, δέστε λεπτομέρεια και βάθος. Το να αγνοούμε κάποια πράγματα και να επιλέξουμε την άγνοια, υπάρχει ένα βαθύτερο κίνητρο που μας οδηγεί σε αυτό. Ένα απλό κίνητρο είναι γιατί θέλω να βολεύομαι. Ένας βαθύτερος λόγος, πιο σημαντικός από αυτό που φαίνεται, γεννά τη λάθος ζωή μας ή την άγνοια. Οπότε όταν ψέγεις με τον τρόπο σου την άγνοια του άλλου, μαρτυρώντας την αλήθεια, του προκαλείς αυτά τα τραύματα, του βγάζεις στην επιφάνεια αυτές τις αιτίες που φέρουν την άγνοια. Δηλαδή το πας βαθύτερα στην ψυχούλα του. Του βγάζεις τραύματα ή δυσκολίες που έχει θαμμένες κάτω και θέλει να ζει στην άγνοιά του. Το αφυπνίζεις μνήμες, καταστάσεις που το δυσκόλευαν και έγιναν η αιτία να επιλέξει την άγνοια και την αδιαφορία. Οπότε τι θα κάνει? Θα πολεμήσει εσένα, αλλά στην ουσία θέλει να πολεμήσει αυτά τις ενθυμίσεις που του λένε ότι λάθος είσαι στην άγνοια. Εάν του γνωστοποιήσεις την αλήθεια, θα εκστρατεύσει εναντίον σου για να σε, εκδικηθεί. Αυτό είναι πολύ βαθιά πείρα. Τη βλέπουμε κάθε μέρα στη ζωή. Επίσης, πρόσεξε να μην πεις το θέλημά σου το άφρονη. Μην εκφράσεις το θέλημά σου, την επιθυμία σου σε άνθρωπο ο οποίος δεν είναι σοβαρός και βαρύς. Θέλω παραδείγματος χάρη να με αξίωσει ο Θεός να γίνω κάποτε ερημίτης, λέει ο μοναχός, στο λογισμό του. Εκεί που βαδίζομαι με έναν αδελφό μου και με ρωτάει τι κάνω, του λέω δόξα τω Θεώ, καλά πηγαίνω, με ευλογεί ο Θεός. Ας με αξιώσει να γίνω κάποτε και ερημίτης. Του είπα το θέλημά μου. Για να πω όμως το θέλημά μου, τη γνώμη μου, τη σκέψη μου, πρέπει ο συνομιλητής μου να είναι σοβαρός, ολιγόλογος, ασφαλής, σταθερός, να είναι πνευματική προσωπικότητα. Εάν βρεις τέτοιον άνθρωπο, τότε μάλιστα πες το. Εάν δεν βρεις, θα γίνεις σκλάβος αυτού, σκλάβος των παθών σου. Για ποιον λόγο? Γιατί ο άλλος, όταν αισθανθεί το ουσιαστικό που του λες, με ποιο κριτήριο θα το κρίνει? Με το δικό του μέτρο. Έχει πνευματικό μέτρο? Είναι διανοητικό το μέτρο του? Είναι παθές το μέτρο του, γιατί μέσα στα πάθη του ζει? Είναι ψυχολογικό το μέτρο του? Με ποιο μέτρο θα το κρίνει? Για να το πεις. Να πει μια ξυπνάδα? Να εκφράσει μια ευστροφία? Να έχει μια ικανότητα κατανόησης ψυχισμού του ανθρώπου και θα σου πει κάτι με αυτό το μέτρο? Σε έχει θάψει πνευματικά. Σε έχει διαλύσει. Και επειδή θα αισθανθεί και αυτό στη μειονεξία του σε αυτό, θα σε ειρωνευτεί. Σιγά τώρα το παίζεις και Άγιος. Θα σου υπονομεύσει τη ζωή. Γιατί ο άνθρωπος που ζει στο πάθος του, που δεν φαίνεται, δεν αντέχει μέσα του τη σύγκριση την πνευματική. Και θα βρει τρόπο να υπονομεύσει το δικό σου προχώρημα. Τη διάθεσή σου για την προσωπική σου ανάπτυξη. Θέλει ο αδύναμος πνευματικά άνθρωπος να είναι όλοι σαν αυτόν. Και θα σου υπονομεύσει. Αν έχεις μία διάθεση, σε εμπνεύσει ο Θεός για κάτι καλό, κράτα το στην καρδιά σου. Η Αγιά μου η Μακαρίτης έλεγε, μη λέτε τέτοια πράγματα, ακούει ο διάβολος και τα υπονομεύει. Τα πνευματικά πράγματα τα κρατούμε σιωπηλά μέσα στην καρδιά μας και δεν τα λέμε σε κανένα. Εάν παρεξηδεί ο φίλος που δεν το είπες, πάρ το και ένα ξητάκι τόπ. Από σταφύλι διαλεκτό. Νόστιμο για το φαγητό. Λοιπόν, δεν μας ενδιαφέρει τι κάνει ο άλλος. Θα σεβαστούμε την καρδιά μας. Δεν υποτιμούμε τον άλλο, δεν τον προσβάλλουμε τον άλλον. Πρέπει να ξέρουμε σε ποιο μιλούμε και τι λέμε. Πού ανοίγουμε την καρδιά μας. Ο άλλος πρέπει να είναι σοβαρός, λέγει, βαρύς, ολιγομήλυτος, σταθερός και ασφαλής. Να έχει και να είναι πνευματική προσωπικότητα. Αλλιώς δεν μπορεί, όσο έξυπνος και αν είναι, θα τον μπερδέψει το πράγμα στην ιστορία. Και στις σχέσεις διαπροσωπικές. Πάει να το λύσει, κάνει χειρότερο. Γιατί νομίζει ότι καταλαβαίνει. Υπάρχουν λεπτά πράγματα μέσα στη ζωή του ανθρώπου που δεν είναι τόσο εμφανή. Αφού δεν ξέρεις, μη μιλάς. Σώπα, κάνει προσευχή και μη μιλάς. Αλλά το αντέχουμε να μην αναφέρονται όλοι οι άνθρωποι σε εμάς. Το αντέχουμε να μην καθορίζουμε τις ζωές των άλλων όταν είμαστε εμείς κομπλεξικοί και μειονεκτικοί. Δεν αντέχουμε και δεν έχουμε άλλη υπόσταση. Θέλουμε να είμαστε κάτι και κάτι σημαίνει ρώτα με, ξέρω. Αναφέρεσαι σε μένα. Μπορώ να σου τα λύσω όλα εγώ τα προβλήματα. Είναι θάνατος αυτός. Είναι μειονεξία, είναι έλλειψη, είναι αρρώστια. Οπότε χρειάζεται ένα μέτρο και μια σοβαρότητα σε αυτά τα πράγματα και πού εκθέτουμε την καρδιά μας και από την κρατάμε. Καλύτερα να παρεξηγηθούμε ως αντικοινωνικοί παρά να χάσουμε την αξιοπρέπειά μας με το όνομα του κοινωνικού ή χριστιανικού. Καλύτερα να παρεξηγηθούμε ως ιδιότροποι και στριμμένοι παρά να δίνουμε εξηγήσεις στον καθένα για να τον αναπαύουμε τον άρρωστο λογισμό και την άρρωστη περιέργεια. Και συνεχίζει παρακάτω. Αλλιώς τότε είσαι εχμάλωτος των παθών σου. Και γιατί να στενοχωριέσαι, ας πούμε, χαζό και ιδιότροπο. Πρώτον είσαι. Δεύτερο, η μεγαλύτερη ασφάλεια της πνευματικής μας ζωής και καταστάσεως είναι να μας περούν οι άνθρωποι για στριμμένους. Αυτό στριμμένος είναι. Καλύτερη ασφάλεια. Το ακούει και ο διάολος είναι στριμμένος, αυτό δεν ασχολούν μαζί του. Αν μπορεί, Άγιος είναι αυτός. Ο Άγιος, παραπάνω και από μένα, ο πόλεμος του ανθρώπου, ο διάβολος, Άγιος είναι, να τον ξεσκίσω. Γι' αυτό καλύτερα μας περνάει για χαζούς. Για ιδιότροπους, για στριμμένους, για μουντρούχους, για ιδιόρυθμους, για κλειστούς. Εάν είναι να ανοιχτούμε με αυτόν τον τρόπο. Αν ανοιχτούμε με υγιή τρόπο, είναι άλλη ιστορία, αυτή είναι ευλογία. Αυτό είναι το χριστιανικό. Αλλά αν μπορούμε να ανοιχτούμε με υγιή τρόπο. Σας είπα, την Κυριακή ερχόμαστε μια μισή ώρα λειτουργία και ξοδεύεται σε τρεις ώρες φαγητού. Όλη η χάρη που παίρνουμε από τη Θεία Λειτουργία για να στηριχθούμε όλη τη βδομάδα τη χάνουμε στις αχλαμάρες που λέμε. Και αυτό το ονομάζουμε σχέση. Τι λέει κάποιος, αυτό είναι καλό γιατί είναι, δεν χρειάζονται ψυχοφάρμακα. Η καλύτερη θεραπεία είναι η παρέα. Βεβαίως. Αν άξονα ζωή σου είναι μόνος ο ψυχικός άνθρωπος. Και αν έχεις μόνο αυτό, ο πνευματικός άνθρωπος είναι κάτι παραπάνω. Είναι άλλη αναζήτηση. Αν αυτό μόνο έχει, ωραία. Θα έχουμε και ώρα για σένα. 11 με 3 την Κυριακή θα ασχολούμαστε με τα ψυχολογικά. Σου κάνουμε παρέα για να φύγεις από την κατάθλιψη και τη δυσκολία που περνάμε. Άλλωστε περνάμε και κρίση. Και Τετάρτη, Παρασκευή, 7 με 9 το βράδυ. Βόλτα στην παραλία. Κανονίστε το αυτό. Αυτά όμως είναι πεδαριώδη και ανούσια για έναν άνθρωπο που σέβεται την ύπαρξή του και θέλει κάτι πιο ουσιαστικό. Και έχουμε ευθύνη όχι μόνο για τον εαυτό μας, αλλά τι μαρτυρία δίνουμε και στον άλλο. Δεν θα το κάνουμε κήρυγμα. θα είμαστε αληθινοί, αλλά θα αγαπήσουμε και την σιωπή και την ησυχία που δεν είναι επιτηδευμένη. Είναι κατάσταση εσωτερικής επιλογής. Αυτό είναι ότι καλύτερο για έναν άλλον άνθρωπο εάν θέλει να φυπνιστεί. Εάν ασφαλίζεις τον εαυτό σου από τους άλλους, τότε επιγνώσεις σε αυτόν και κατανοήσεις το βλάπτον σε. Τότε θα μπορέσεις να γνωρίσεις τον εαυτό σου και θα φυλάγεσαι από όσα σε βλάπτουν. Δηλαδή θα μπορείς να πολεμείς τα πάθη σου και το δαίμονα. Εάν δεν προφυλάξεις τον εαυτό σου από τους ανθρώπους, δέστε τι λέει, εάν, μην παρεξηγηθούμε, προφυλάς τον εαυτό μου δεν σημαίνει ότι είναι εχθρός μου, ότι δεν τον αγαπώ ή ότι αρνούμε τη σχέση μαζί του. Προφυλάσω από τον τρόπο του, από τη ζωή του. Για δεν προφυλάξεις τον εαυτό σου από τους ανθρώπους, από τους φίλους σου, από τους αδελφούς σου, από τους γείτονές σου, δεν μπορείς να πετύχεις τίποτε. Τέλος πάντων, λέει, εσύ επιδίωξε την ελευθερία σου από τους ανθρώπους και ταυτόχρονα προσκαρτερώντας ζήτη από τον Θεό την ευσπλαχνία του, μήπως και κάτι μπορέσει να επιτύχεις. Μην γίνει παρεξήγηση αυτού. Μιλάει για μοναχούς. Άρα σημαίνει αποδέσμευση από όλους. Σε εμάς δεν μπορεί να μην έχουμε σχέσεις, ζούμε στην κοινωνία. Να επιδέχεις την ελευθερία από τους ανθρώπους σημαίνει την άρρωστη εξάρτηση, την εξαρτητική σχέση, τα συναισθηματικά μπλοκαρίσματα που σε δεσμεύουν και έχεις στο νου σου μόνο έναν άνθρωπο, δύο ανθρώπους, τρεις ανθρώπους και ξεχνάς τον Θεό. Και γίνεται, παίρνει τη θέση του Θεού για σένα ένας άνθρωπος. Ο άνθρωπος ζει εχμάλωτος. Η εχμαλωσία του έγκυται στη θέλησή του, δηλαδή δεν θέλει να ελευθερωθεί. Και όταν ακόμη κλαίει, και όταν ακόμη διαμαρτύρεται για την αμαρτία του, και όταν ακόμη εξομολογείται, κάνει προσπάθεια μόνο να λυτρωθεί, όχι να συμφιλειωθεί πραγματικά με τον Θεό. Να επιβιώσει και όχι να βιώσει τον ουρανό. Άρα εξομολογήσεις μας συνήθως είναι τα προβλήματά μας που καταθέτουμε και μία αποφόρτιση των ενοχών μας για να λυτρωθούμε, να μας λυθούν. Δεν είναι αυτός ο σκοπός. Ο σκοπός είναι η συμφιλίωσή μας με τον Θεό. Είναι η αποκατάσταση της σχέσης μας με τον Θεό. Τότε βαθιές είναι οι πληγές που έχει ανοίξει η αμαρτία στον άνθρωπο. Από όπου και αν τον πιάσεις, ουκ έστιν ίασις εν της αρκή του. Εν της αρκή του, στη φύση του, στο σώμα του και στην ψυχή του δεν υπάρχει θεραπεία, διότι... Γιατί δεν υπάρχει θεραπεία? Διότι δεν υπάρχει αυτός ο πόθος της αληθινής ελευθερίας από το πάθος και την αμαρτία. Ο άνθρωπος με τη θέλησή του αμαρτάνει. Με το βάπτισμα επιτυχάνει βέβαια τη μόνιμη και τελεία απελευθέρωση από την αμαρτία. Αλλά τα τυχόν μετά το βάπτισμα αμαρτήματα τον δένουν πάλι. Και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε σε αυτά? Πέστε μου. Όχι, κανένα πρόβλημα δεν έχει. Σας είπα ότι ασφαλώς δεν έχει πρόβλημα, το είπαμε και πριν. Όταν θα το επαναλάβω για να το καταλάβετε. Γιατί είναι πολύ δυνατό αυτό που λέει. Όταν τρως, μην κοιτάζεις από εδώ και από εκεί και λες τον πλησίο σου μάταιους λόγους, διότι θα τον απογοητεύσεις. Θα αναλογιστεί μέσα του, ήρθα να φάω, αλλά αυτός είναι ψοφίμι πνευματικό. Μόλις ανοίξεις το στόμα σου και πεις κάτι που δεν έχει ουσιαστικό νόημα, θα καταλάβεις ότι είσαι νεκρός. Γιατί να γεμίσει ο χώρος από την έκρατη της ψυχής σου και του πνεύματός σου, της διάνοιας της καρδιάς σου? Δηλαδή, καλό είναι να βγαίνουμε στην παραλία, αλλά μεταδίδουμε ζωή, όχι νέκρα. Να έχουμε ουσιαστικό νόημα και ουσιαστικό λόγο. Να μην είμαστε ούτε εμείς το άλλο πνευματικό ψοφίμι. Αυτό εννοώ. Όχι ξόδημα της πνευματικής μας αξιοπρέπειας και ενέργειας. Να είναι ο λόγος μας άλλα τυρτημένος, όπως λέει η Γραφή. Να είναι νόστιμος, να έχει ουσία. Να μην είναι τα ίδια και τα ίδια, όπως είπε και πριν. Όλες τις κουβέντες μας, όταν γνωρίσουμε κάποιον, σε μια ώρα θα σου τα πει όλα. Και μετά για 20 χρόνια θα σου αναμασάει με άλλα λόγια τα ίδια πάλι. Αυτό εννοώ δηλαδή. Ό,τι και αν κάνουμε, είτε μιλούμε, είτε δεν μιλούμε, είτε περπατούμε, δεν περπατούμε, να έχει ζωή. Να είναι μετάδοση ζωής. Να είναι μετάγκηση ζωής. Αυτό είναι άλλος. Μαζί τότε.
Είπατε ότι να μην μιλάμε, να μην απαντάμε, αλλά και κάποια στιγμή αναφερθήκατε στο ότι δεν μας περάσουμε από σωτηρικά.
Ναι, ναι.
Πώς κρίνουμε τα θέματα στα οποία θα απαντήσουμε στον πού θα τα αναφορήσουμε.
Κοιτάξτε, εδώ μεταφέρει έναν τρόπο, ένα ήθος. Δεν κάθεται να το πει ένα και ένα κάνουν δύο, μεταφέρει ένα ήθος. Ποιο είναι το ήθος? Όταν ο άλλος δεν είναι δεκτικός, δεν μιλάς. Δεν βιάζεις να του εξηγήσεις, να του διορθώσεις για να καταλάβει, να τον πείσεις. Εάν σε ρωτήσει, θα το απαντήσεις. Το καταλάβατε αυτό? Παντρεμένοι είστε? Παιδιά έχετε? Τι ηλικίες είναι? Τα παιδιά? Εγώ για 32 σας κόβω από εδώ. Λοιπόν, οπότε βλέπετε, ανάλογα με τις ηλικίες, στα παιδιά σας δεν λέγατε ότι σας κατέβαινε. Λες, καταλαβαίνει το παιδί μου, θα αντιδράσει.
Παιδιά μιλάμε λίγο διαφορετικά.
Γιατί?
Με τη συμπεριφορά που λέτε, πώς μαθαίνουμε στα παιδιά μας? Δηλαδή όταν μας ζητάνε κάτι, που λένε να μας πει, πώς θα το ζητήσει, σε παρακαλώ, θα τους πούμε.
Ω, μην το κάνετε αυτό. Μην το λέτε.
Τα διαχωρίζουμε και τα μαθαίνουμε πώς θα μεγαλώσουν και πώς θα ζητάνε το.
Γίνεται όμως ένα σφάλμα στις τα ζευγάρια. Το λέμε στα παιδιά, αλλά δεν το κάνει άντρας με τη γυναίκα. Παιδί μου, σε παρακαλώ, θα λες. Έλα, μωρή, φέρ' το από εδώ. Τι θα βγει? Αντίφαση δεν είναι? Συγγνώμη. Το λέω χοντροκομμένα για να καταλάβετε. Λέμε πώς να κάνουν, αλλά ο άντρας με τη γυναίκα δεν φέρεται με αυτήν την ευγένεια. Με το παράδειγμα κυρίως το παιδί εισπράττει. Ναι. Οπότε θα
καταλάβω.
Αν κάποιος, θα σας εξηγήσω. Αν κάποιος ξέρετε ότι το στόμα δεν το κλείνει, τι θα του πεις, χαζί είσαι? Εκτός αν είναι κάτι καλό και θα το διαφημίσει τον εαυτό σου.
Αυτό που είπατε, δηλαδή το σκάσε, δεν μπορεί να το πεις. Το είπατε φυσικά, όχι να το πούμε.
Ναι, προς Θεού.
Αλλά δεν μπορεί να το πεις. Όμως κάποιες φορές εδώ έρχεται, δηλαδή πίσω από τη γλώσσα.
Αυτό εννοούσα και εγώ, πίσω από τη γλώσσα, όχι απ' έξω. Δεν τρώτε τίποτα. Καλύτερα το κάνετε.
Αυτοί που κάνουν του μεγάλου σταυρού. Γιατί εγώ θέλω πολλέ φορέ να απαντήσω. Τι είναι αυτοί που κάνουν του μεγάλου σταυρού? Δηλαδή, ποιο θεωρεί ότι είναι ο μεγάλο σταυρό?
Κοιτάξτε, αυτό
που. Ότι εκκλησιαζόμαστε δεν σημαίνει ότι είμαστε και ακέραιοι. Όλοι πέφτουν.
Έχετε δίκιο. Αυτό είναι συνηθισμένη έκφραση των ανθρώπων που έχουν ενοχέ για δικά του. Και αυτοί που κάνουν του μεγάλου σταυρού, είδαμε. Θέλει, ο καημένο έχει ενοχή αυτό που το λέει. Και θέλει να νομιμοποιήσετε τον εαυτό του. Εγώ δεν είμαι τουλάχιστον σαν αυτούς. Εσύ μην κάνεις μεγάλους σταυρούς, αλλά κάνει το σωστό. Κάνει μικρούς σταυρούς, θα κάνει και το σωστό. Δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος δείχνει ότι είναι πειραγμένος. Σε αυτόν τον άνθρωπο, τι να πεις? Τον κάνεις πιο πολύ πειραγμένο. Θα χαμογελάσεις. Χαμογελάς. Τίποτα άλλο. Χαμογελάς. Χρειάζεται να είμαστε ευέλικτοι, διπλωματικοί. Να είμαστε καλοί για διαπραγμάτευση. Για να γίνει εύκολα και αξιολόγηση. Να έχουμε δηλαδή τον τρόπο να ελισσόμαστε, να καταλαβαίνουμε τον άλλον, να έχουμε ευγένεια. Πάντως ένα κριτήριο να έχουμε. Πάντοτε μέτρο μας δεν είναι το καλό. Η καλοσύνη. Και πολλές φορές οι ιδέες μας μπορούν να πολεμούν και την καλοσύνη. Οι σωστές ιδέες μπορούν να πολεμούν και την καλοσύνη. Μέτρο μας να είναι το καλό, η καλοσύνη και η ενότητα. Δηλαδή να βρούμε τρόπο να μαλακώνουμε τον άλλον, όχι να τον εξάπτουμε περισσότερο, να τον γλυκαίνουμε και να φέρουμε ένα πνεύμα συμφιλίωσης και ενότητος. Λίγο καταλάβατε?
Δεν κάνουμε στο θεό, είναι κάτι δύσκολο. Όλοι λέμε ότι πιστεύουμε και το βλέπουμε, αλλά να το δει πραγματικά είναι δύσκολο. Και όταν δεν βοηθάει στις αναστροφές μας με τον υπόλοιπο κόσμο, μια πνευματική. Όμως γύρω μας το 95% των ανθρώπων που συναστρεφόμαστε είναι αποτεμμένοι, τρομένοι, κακόκριτοι, με μια αρνητικότητα. Θες να πεις στον Θεό να πάρεις μια πνευματικότητα, να είναι δύσκολο. Δεν με ικανοποιήσει. Να αναπτυχθείς πνευματικά με τις συναναστροφές με τους υπόλοιπους είναι ισχυρότερο. Εκεί που ο άνθρωπος αδειάζει, πώς θα πάρει την αδειάζει?
Είναι πολύ ωραίο το ερώτημά σας. Δηλαδή λέτε ότι καλά αυτά τα θεωρητικά, αλλά ο κόσμος ζει στη δυστυχία, Θεό δεν έχω, από πού να πάρω δυνάμεις? Έτσι δεν είναι? Γι' αυτό το λόγο είναι μεγαλύτερη ανάγκη να στραφώ στον Θεό, να μάθω να καταθέτω την ύπαρξή μου με προσευχή και ησυχία. Δεν λύνονται τα πράγματα όλα με το μυαλό μας, ούτε με τις πράξεις μας. Τα πράγματα αρχίζουν να λύνονται από τη στιγμή που γίνεις ένας χαρούμενος άνθρωπος, να έχεις χαρά. Αυτή τη χαρά δεν μπορεί να πάρουμε τους ανθρώπους, ούτε από τον κόσμο, ακόμη και να μην ήταν σε αυτή τη δυσκολία ο κόσμος. Και αυτή η χαρά που θα παίρναμε θα ήταν ψυχολογική που θα έφευγε, σαν αέρας, έτσι. Είναι σαν πυροτέχνημα θα έφευγε. Δηλαδή, όπως δεν μπορεί να μας δώσει χαρά ένας καταθλιπτικός άνθρωπος, και η χαρά του κόσμου, και αν δεν υπήρχε δυσκολία, πάλι η χαρά δεν μας έφερνε. Η χαρά είναι η προσωπική μας υπόθεση, δική μας κατάσταση. Και έχει να κάνει με την προσευχή μας, την προσευχητική αναφορά της υπάρξεώς μας, να γονατίσω για πόθε μου με χάλια, λέει σε με. Με τη μετάνοιά μας στην εξομολογήσή μας, με τη μετοχή μας στα μυστήρια, αλλά όλα αυτά σε ένα πλαίσιο ελπίδας και προσδοκίας του Θεού και εσωτερικής ησυχίας χωρίς λογισμούς και σκέψεις και σχεδιασμούς. Θα δείτε ότι πολύ κοντά θα είναι η εμπειρία αυτή της χαράς και τότε δεν μπορεί να προσβληθεί αυτή η χαρά από τη δυστυχία του κόσμου, αλλά μάλλον αυτή η χαρά μπορεί να λιώσει τον κόσμο. Δηλαδή δεν μπορεί να νικήσει το κακό το καλό, αλλά το καλό το κακό. Ένας άνθρωπος που έχει αυτή την χάρη αλλοιώνει την ατμόσφαιρα της δυστυχίας. Η μεγαλύτερο κήρυγμα που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος είναι σε αυτόν τον κόσμο της θλίψης, κατάθλιψης και απογοήτευσης να πεισματικά να μένει μέσα στην χαρά, στο χαμόγελο. Τότε σιγά σιγά γίνεται άλλο πράγμα, γίνεται άλλη διάσταση. Όπως για παράδειγμα και στο μικρό μας, τον κόσμο, τον μικρό κόσμο. Ζούμε σε μια οικογένεια, είμαστε παντρεμένοι, έχουμε παιδιά. Λοιπόν, καλύτερο κήρυγμα, καλύτερη αίσθηση είναι η χαρά. Όχι η χαρά η ψεύτικη, εξωτερική, εσωτερική, η οποία προέρχεται από μια γλυκιά αίσθηση παρουσίας Θεού που έχουμε σε μια στιγμή ησυχίας και προσευχής. Αυτό μεταδίδεται στην ατμόσφαιρα και μας δίνει άλλη προσέγγιση στα πράγματα και στους ανθρώπους. Γιατί όλη η ιστορία δεν παίζεται στο τι, ποιος έχει δίκαιο ή άδικο, όλο παίζεται στο τι διάθεση έχω όταν προσεγγίζω τον άλλον. Αν έχω κακή διάθεση θα βρω επιχειρήματα να πω πόσο χάλιας είσαι, πόσο κακός είσαι. Αν έχω καλή διάθεση θα βρω πατήματα για να βρω τα καλά του άλλου και να τον δω θετικά. Άρα ξεκινούν όλα από τη διάθεσή μας και η διάθεσή μας διαμορφώνεται μέσα με αυτόν τον τρόπο της πνευματικής προσέγγισης που είπαμε. Δεν γίνονται τα πράγματα εξωτερικά. Εμείς μάθαμε σε μια πολυπραγμοσύνη και νιώθουμε όλα τα πράγματα γίνονται, λύνονται χειροπιαστά. Θα κάνω εκείνο, θα κάνω το άλλο, θα κάνω το άλλο. Μας φαίνεται τζάπα χρόνος, κούφιος χρόνος η προσευχή. Η πνευματικός αγώνας μας φαίνεται το πλέον αδιάφορο, ανιαρό και μη ρεαλιστικό. Εντάξει, και αν προσευχηθώ θα βρω δουλειά. Και αν προσευχηθώ θα είμαι καλά δηλαδή. Και αν προσευχηθώ θα φύγουν οι πρόσφυγες. Λέμε. Βλέπουμε τα πράγματα σε αυτό το επίπεδο της έννοιας χαράς ή λύπης. Αν προσευχηθώ θα πέσει κυβέρνηση. Δεν είναι προσευχή αυτό και δεν μας αφορούν αυτά. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος ζει αυτή την κατάσταση της προσευχής, τα βρίσκει με τον εαυτόν του. Μέσα μας γίνεται η μάχη. Όταν λοιπόν αποκτήσουμε μια εμπειρία χαράς που δεν είναι παρά τα προβλήματα ή παρά τις δυσκολίες ή παρά τον πόνο, αλλά πολλές φορές και εξαιτίας του πόνου και τις δυσκολίες, με εισάγει ο Θεός σε ένα άλλο επίπεδο χαράς, άλλου είδους χαρά, άλλου είδους ειρήνη, την άνωθεν ειρήνη που δεν γνωρίζει ο κόσμος. Γεννιόμε, όπως λέει στο Νικόδημο, ο κύριος με τον Νικόδημο, σε αυτό το ευαγγελικά αναγνώσματα είναι μετά το Πάσχα, τα διαβάζουμε, την περίοδο της Πεντηκοστής, λέει ο άνθρωπος χρειάζεται να γεννηθεί άνωθεν. Και λέει τι, να ξαναπεί στην κοιλιά της μάνας του, άνωθεν γέννηση, άλλου είδους γέννηση, που σημαίνει άλλες αισθήσεις, άλλη κριτήρια ζωής, άλλη αξιολόγηση ζωής, άλλη χαρά και άλλη ειρήνη. Αυτή την αποκτούμε με αυτόν τον τρόπο. Δεν μπορεί να την επηρεάσει ούτε το καλό ούτε το κακό του κόσμου σε αυτή την γέννηση την άνωθεν. Δεν μπορεί να την προσβάλλει. Και αυτό τότε μας δίνει άλλες προϋποθέσεις εσωτερικές που βγαίνει άλλος αέρας και άλλη αίσθηση. Αυτός ο κενός άνθρωπος, ο καινούριος άνθρωπος, ο άνωθεν γεννημένος είναι η ελπίδα και η παράκληση και η παρηγοριά του κόσμου σήμερα. Και πώς γεννιέται αυτός ο άνθρωπος? Γεννιέται εφόσον ζήσει τη Μεγάλη Εβδομάδα. εφόσον μπει στο πνεύμα της Μεγάλης Εβδομάδος, εφόσον ακούσει το λόγο της Μεγάλης Εβδομάδος, και κρίμα που δεν μας έμεινε χρόνος, αλλά πάτε στη Μεγάλη Εβδομάδα, ανοίξτε το βιβλίο και δέστε το βαθύ νόημα της ζωής. Η Μεγάλη Εβδομάδα είναι στάση ζωής. Είναι 7 μέρες, αλλά είναι αιώνιες ο χρόνος αυτός που μας δίνει η Μεγάλη Εβδομάδα. Ο άνθρωπος λοιπόν που μπαίνει στο πνεύμα της Μεγάλης Εβδομάδος και ζει με αυτό το φρόνημα, είναι αυτός που γεννιέται άνωθεν, είναι ένας άλλος κοινός άνθρωπος που δεν φθείρεται και δεν προσβάλλεται από τη δυστυχία και το κακό του κόσμου. Αυτό ευχόμαστε να ζήσουμε. Άντε, καλό Πάσχα. 9 Μαΐου ξανά εδώ, εάν ζούμε. Και η ανακοίνωση που είχαμε πει την Παρασκευή, γίνεται μια πολύ ωραία εκδήλωση στη Διακονία πάνω στην Πηλία, στην Εκκλησιαστική Σχολή, Πλαστήρα 65 Χαριλάου. Είναι ένα έργο μελωδίας, λόγου και εικόνων, και θέμα είναι ούκ εισήν εκ του κόσμου τούτου, και αναφέρεται σε βυζαντινούς ύμνους και πολυθέαμα κατανυκτικό, το οποίο αναφέρεται κυρίως στη Μεγάλη Εβδομάδα. Είναι σημαντικό, νομίζω, να μην το χάσετε. Παρασκευή 22 Απριλίου, 7:30.